Jeg vil takke deg, min Gud, for at du har sagt til meg at jeg skal få være din. Det står så vakkert til at alle dem som tok imot deg, ga du rett til å kalles ditt barn. Og så skal vi få lov å tro det, Herre, og jeg vil bare takke for det igjen i denne stund, for den nåde du har vist også meg. Jeg vil lyst til å takke deg for at også jeg fikk være med. Takk for den gangen jeg fikk komme på mitt første bibelkurs og fikk høre ditt ord. Og takk for at du har gitt oss denne her boken, Bibel. Så må du hjelpe oss alle til å leve i den fra dag til dag og tenke på det du har sagt der, for i det der liv. Så jeg takker deg for dette ordet du har gitt, og så ber vi nå om en stund, Herre, hvor du kan få tale til oss. Det ber vi om i ditt store navn. Amen. Som jeg nevnte så vidt i går kveld, så er altså tanken min å prøve å si litt ut ifra det som skjedde ved tornebusken i 2. Mosebok 3. Og nå i denne timen her nå, så hadde jeg tenkt å stanse litt for et emne som egentlig er veldig vanskelig å snakke om, så jeg nevnte det vel også i går at så er det, har vært litt fristende for meg bare å hoppe over det, men nå står jeg her, og så nå tar vi det med likevel, og det er dette som har med at Gud er ild. Fordi at vi finner nemlig det i tornebusken, i fortellingen om tornebusken, at Herren åpenbarte seg, Herrens engel åpenbarte seg for Moses der i en flammende ild, står der. Og så har jeg gått og tenkt litt på det der. Hvorfor valgte du, Gud, å åpenbare deg slik i en flammende ild? Og så står det enda til uttrykt to ganger at det brant ikke opp. Ilden den forble. Det brant ikke opp det som han fikk se der, Moses. Og ja, hvorfor du valgte å gjøre det slik, Gud? Men jeg har tenkt det, at man tror om det nettopp ikke er fordi at Gud på denne måten vil vise noe av sin karakter, noe av sitt vesen. Jeg tror det for min del at det ligger litt i det som skjer her. At Herren vil vise seg for denne mannen på en helt spesiell måte. Og det er altså første gangen Herren møter Moses. Og så prøvde jeg å si litt om hvem Herrens engel var i går. Skal jeg ikke gjenta det noe særlig, men vi hørte jo også Øystein presiserte da at det var Kristus, Jesus, Messias. Så Moses får her et møte med Kristus, Jesus, Messias. Og det kunne vi begrunnet utifra mange andre bibelvers, men det er ikke emnet nå her. Men poenget mitt er bare nå å ta dere litt med inn i dette måten han presenterer seg på. Herren altså åpenbarte seg for Moses midt i en flammende ild. Og han er i selve ilden. Altså nå er det fra 2. Mosebok 3 og vers 2 der. Og det andre er da, som jeg nevnte, at ilden den slukna faktisk ikke. Tornebusken brant ikke opp. Og jeg synes jo på en måte at med tanke på det vi allerede har fått høre i kurset med Guds store nåde, så kan kanskje dette egentlig være greit, eller på sin plass rettere sagt, at vi nettopp gir litt bakgrunn for hvorfor Gud kan gi oss av sin nåde, og hvorfor han ønsker å gi oss av sin nåde. Og det kan kanskje for oss blir litt klare nå her i ettermiddag, etter vi har lest litt sammen fra skriften. Jeg nevnte det var første opplevelsen for Moses, dette møtet i tornebusken. Litt senere i livet til Moses, så finner vi at han har med seg hele folket, Israels folk, ut fra Egypt. Og så kommer de til Sinai berg, og så ser på en måte det samme. Gud viser seg i samme karakter. Altså, de er samlet der en stor skare mennesker, sikkert flere millioner. Og så sier Herren det at nå skal du kalle folket sammen. Jeg skal tale til dem, jeg skal møte dem. Og så får altså folket der et fryktelig møte med denne enorme Gud. Sant? Altså, han stiger ned, og det står at av fjellet så steg det opp en røyk, for Herren hadde steget ned på fjellet i ild. Og det var et sånt fryktelig syn at folket skalv, og ennå til naturen skalv, i møte med denne enorme Gud. Og så, dette kan du lese om da i det 19. kapittel i 2. Mosebok, og vers 18 for eksempel, og kapittel 20 og vers 18. 19, 18 og 20. 18. Der står det litt om dette her. Men så bare nevner jeg da at hvis du ser i 5. Mosebok, kapittel 4, og vers 9 og 10, så ser du det at Gud hadde en bestemt hensikt med å vise seg på denne måten for folket. Altså, de var så redd, og alt folket skalv i leiren. Men hvis vi slår opp og leser da i 5. Mosebok, kapittel 4, og vers 9-10. Så sier Herren, «Vokt deg bare, og ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livs dager.» Men gjør det kjent for dine barn og barnebarn det som skjedde den dagen da du sto for Herren din Guds åsyn ved Horeb, da Herren sa til meg, kall folket sammen. For at jeg kan la dem høre mine ord, så de kan lære å frykte meg, alle de dager de lever på jorden, og også lære sine barn dem. Se på det som står i kapittel 5 og vers 26. Det er ikke ofte vi leser at Herren snakker vel om at noe som folket har sagt. Men det er altså 5. Mosebok 5 og vers 26. For hvem er det på hele jorden som har hørt den levende Guds røst tale midt ut av ilden som vi jo enda er blitt i live? Går du nær til å høre alt det Herren vår Gud sier, så kan du tale til oss alt det Herren vår Gud taler til deg. Vi vil høre på det og gjøre etter det. Og så kommer dette her også. Herren hørte deres ord da dere talte til meg. Og Herren sa til meg, jeg har hørt de ordene som dette folket har talt til deg. De har talt vel i alt de har sagt. Jeg lurer på om ikke det er den eneste gangen det står. At Herren satt pris på det han hørte den dagen, da de sto der og fjellet sto i lyslue. Og du ser, måtte de bare, i det neste verset, måtte de bare alle dager ha det samme hjertelag til å frykte meg, og ta vare på alle mine bud. Og det vil jeg bare trykke litt på akkurat nå helt i starten, for det at jeg tror det nettopp skinner frem ifra beretningen der med Horeb, og det skinner også frem i møtet ved tornebusken. Og du ser Moses, når han får høre hvem han har foran seg, når Herren sier, jeg er din fars Gud, jeg er Abrahams Gud, jeg er Isaks Gud og Jakobs Gud, så står det at Moses faller ned og vil skjule seg for han fryktet for å se Gud. Så det Manasseh var bare en liten innledning. Og så vil jeg gå og minne om et vesentlig ord her i denne forbindelse, for meg i alle fall, det er det som Lukas 12 og vers 5 nevner for oss, som Jesus sier i Lukas 12 og vers 5. Han snakker om hvem vi skal frykte, og hvem vi skal være redd, og så sier Jesus der, vær ikke redd for de som kan slå legeme ihjel. Men nå skal jeg vise dere hvem dere skal frykte, sier han. Frykt ham, som både kan ødelegge legeme og sjel, sier han et annet sted vel. Men jeg husker ikke akkurat om det er det som står der i Lukas 12,5. Men i alle fall, du har dette var noe som lå Jesus på hjertet. At folket kunne lære å frykte han. Ja. Så jeg tenker det er nødvendig for alle oss å komme til dette punktet i livet. Et eller annet tidspunkt i livet. Hvor du og jeg kan forstå hvem vi har å gjøre med. Det er ikke bare ord her fra min munn, det vil jeg bare si altså. Men jeg skjelver litt grann med tanken på det. At vi kan få det synet i hjertet. Det er så nødvendig. Sånn at dette her overfladiske med Gud forsvinner bort. For det er et inntrykk som jeg tror det er nødvendig for alle å få. At du får se hvem du har med å gjøre. Vel, det var ilden og dette her som Gud bruker for å vise sin makt og sin styrke og sin kraft. Jeg hadde lyst til å ta frem litt, og da gir vi noen eksempler fra det gamle testamentet, hvor vi finner da en rekke avsnitt, hvordan Gud viser sin vrede i ild. For det er det som på en måte går frem når Gud viser seg i ild, så er det en vrede som ligger bak. Det er noe Gud er sint på. Og det skal vi komme litt tilbake inn til når det gjelder dette med tornebusken også. Men det ligger litt her når Gud viser seg i ild, så er det noe som gir uttrykk for hans hellighet og hans vrede. Første gang du får et glimt av denne her siden ved Gud i skriften, det er i siste verset i første Mosebok, hvor Herren fører Adam og Eva ut fra Edens hage. Og så står det øst for Eden. Det er litt interessant da. Øst for Eden. Tabernaklet skulle, inngangen skulle være vendt mot øst. Øst for Eden, så skulle han sette kiruber som skulle stå der, og de skulle stå der med et flammende sverd. Med et flammende sverd. Og det indikerer at den som prøvde å gå inn på den veien inn til Eden for å ete av livets tre, han var dødsens. Det er liksom den første lille opplevelsen du kan på en måte få av Herren i en flammende ild. Der er det sverdet riktig nok. Men så står det også, og det er jo en kjent fortelling egentlig, når Herren så elendigheten og umoral og all forferdelse i Sodoma og Gomorra, så er det nettopp der i 1. Mosebok 19 og i vers 24 at han la det regne ild ned fra himmel, sant? Og svovel, og ødelegger alt der, både mennesker og dyr og byer og alt, det går opp i ilden. Så det er jo et sterkt uttrykk for Guds vrede og Guds hellighet. Han tålte det ikke lenger. Og så videre har vi fortellingen om Nadab og Abihu, som var Aaron, selveste Aarons sønner. Dette kan du lese om i 3. Mosebok kapittel 10. Som bærer fremmed ild inn for Herrens åsyn, og så står det i neste vers, når Herren så det, så gikk det ild ut fra Herren og fortærte disse to med en gang. Herren åpenbarte seg i ild. Og et eksempel til, det i 4. Mosebok kapittel 11 og vers 1-3. Det blir mange bibelvers her, jeg bare siterer det for dere, kanskje litt for fort, men jeg håper det går greit. Der er det folket, Israels folket, som er i ørken, som knurrer over maten. Og Herren blir så vred, han blir så sint når han ser og hører det som skjer. Og han slår ned med ild fra himmelen. Der er mange andre avsnitt også, men går vi til Nytestamentet, så finner vi den samme linjen beskrevet der også, at Gud er slik at han hevner seg og viser sin vrede i form av ild. Ta for eksempel dette som står i Matteus, der står det veldig mye om dette med ilden. Og går vi for eksempel til kapittel 3, så ser vi døperen Johannes taler om den kommende vrede der i Matteus 3 og ifra vers 7 og litt utover. Men så tar vi bare vers 10 og 12. Og så leser jeg der Matteus 3 og vers 10. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogd ned og kastet på ilden. Vers 12. Han taler om Messias, han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Se i vers 49 og 50. Det var feil. Nå var jeg i Matteus 13. Men la meg bare fortsette. Jesus, han bruker det samme budskapet, og han legger det største alvoret og gjentatte advarsler i de ordene han bruker. Og han bruker veldig sterke bilder av Jesus. Og hvis vi da går til Matteus 13, så skal vi finne noen der. Matteus 13. Så det er ikke bare døperen Johannes, men du ser Jesus nevner det mange ganger. Se i kapittel 13 og vers 40-42, for eksempel. Like som gresset blir sanket sammen og oppbrent med ild, slik skal det gå ved enden på denne tidsalder. Der er ilden igjen, ser du. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet, og de skal kaste dem i ildovn. Se i vers 49, der var det, og vers 50. Slik skal det skje ved verdens ende. Englene skal gå ut og skille det onde fra de rettferdige, og kaste dem i ildovn. Og i Matteus 18, der kan du bli mørkeredd omtrent. Det som står der i vers 8 og 9, da sier jeg bare til meg selv, og det har jeg lyst til å si til deg også, da er det ute med oss alle. Hør på det som står der. Om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. Det er bedre for deg å gå halt eller vannfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. Og om ditt øye frister deg til fall, er det noen som er unntatt her av oss som er her i dag? At øyet ikke har fristet oss til noen ting. Eller hånden eller foten. Da riv det ut, sier han, og kast det fra deg. Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet, enn å ha begge øyne og bli kastet i helvetes ild. Altså, Jesus bruker sånne bilder, Og han bruker sånne fremstillinger at du må rett og slett stoppe opp og tenke, hva det du mener, Jesus? Jeg vet ikke om du har spurt deg selv om det. Hva betyr dette her? Det bare ord? Det bare noe Jesus finner på å si? Eller det rett og slett fordi at han vet og kjenner Herrens vrede? Og dermed så gir han uttrykk for det. Jeg tror nemlig det, at det det som saken. Han kjente Faderens vrede, og han kjente selvfølgelig godt sin egen vrede også over synden. Så den evige ild og helvedes ild er beskrevet for oss her i Matteus og mange andre steder også. Og mange steder finner vi også det uttrykket der. Det altså ikke noe hyggelig å sitere det, men det står utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. Matteus 13, 42 og Matteus 25, vers 30. De skal gråte og skjære tenner. Det samme finner du i Paulus sine brev. Det kommer en dag da Herren Jesus skal stige ned, og han kommer med flammende ild og tar hevn over all ugudelighet og alle de som ikke har villet høre på han. Det står i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 1, og vers 8. Og Peter, i sitt andre brev, sier i kapittel 3, og vers 7, 2. Peter 3, og vers 7, men de himler og den jord som nå er ved det samme Guds ord spar til ilden. For ikke snakk om åpenbaringsboken. Den holder frem på samme måte. Og mange ganger der i åpenbaringsboken leser du om Guds vredes ild. Og det nå på en måte sitt klimaks, synes jeg, når du i åpenbaringsboken 20 og vers 14 og 15 leser om denne her ildsjøen, den annen død. Jeg sier bare igjen at det nye testamentet bekrefter det gamle testamentet. Du finner den samme fremstilling av Gud som i sin vrede fremstår i ild. Det er ganske så tydelig. Og som en liten summering av alle disse versene som vi har lest og vi burde og kunne lest, så vil jeg bare ta Jesajas 34 og vers 1-2. Fra det gamle testamentet altså. Jesajas 34 og vers 1-2. Kom hit, dere hedninge folk, og hør, dere folkeslag, gi akt, la jorden og alt som fyller den høre det, jorderik og alt som gror der, for Herrens vrede er over alle hedningefolkene. Hans harme er over hele deres herr. Dette er vår Gud, dere, som vi leser om her, som gir slike ord og gir slike uttrykk utover den hele jorden. Og Johannes, døperen Johannes, det siste offisielle utsagnet han kommer med, det er det siste verset i Johannes 3. Den som tror på sønnen skal ha evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen, over ham blir Guds vrede. Det vi har sett litt på nå, det uttrykker vel noe som går ut fra Gud, og som egentlig fryktelig. Men jeg vil også understreke det, at det er viktig for oss også å vite det, at det ikke bare noe som går ut av Gud. Men det står enda til at vår Gud er en ild. Han en fortærende ild. Og dette fra 5. Mosebok, kapittel 4 og vers 24. 5. Mosebok 4 og vers 24. Der står det, for Herren din Gud en fortærende ild. Og i 5. Mosebok 32 og vers 22 står dette mer kjente ordet kanskje, for en ild opptent i min vrede, og den brenner. Dette realiteten, dere. Denne vår Gud, som så nådig og barmhjertig og rik på miskunnhet, der en annen side ved Gud, som Bibelen løfter frem for oss, som vi ikke må glemme, og som vi rett og slett på holde frem og minne hverandre om. Og kanskje dette skulle vært enda mer fremme i forkynnelsen vår. Jeg vet ikke om vi tør helt. For da blir vi jo kalt for svovelpredikanter og så videre. Og jeg jo helt sikkert det nå, når jeg står her og leser alle disse ord. Men vi nødt til å gjøre det, dere. Vi nødt til å være ærlige og oppriktige når det gjelder vår lesning av Guds ord, og vi skulle være tydelige også, ikke for å skremme i og for seg, men å kunngjøre sannheten fra Guds ord til våre omgivelser. Og jeg tror, ja ikke tror, men jeg har lyst til å si det litt sånn spesielt nå kanskje, men jeg vil si det sånn at alle mennesker må møte Gud i denne ilden. Jeg tror det riktig å si det slik. Og det rett og slett fordi at vi mennesker, alle som en. Alle vi skapt av han som har gjort alle ting, og alle vi mennesker som har syndet. Og da det uunngåelig da, for denne Gud skal kalle oss hjem til seg en dag, står der. Og det uunngåelig å unngå å møte da denne Gud i en slik karakter som vi har vært innom. Alle har syndet, og Bibelen veldig tydelig på at for meg skal hvert kne bøye seg en dag. Men da jo det som så ufattelig midt i alt, og som vi sikkert skal få høre mye om på dette kurset. Og da bare siterer jeg en sang. Den står ikke i Bibelen, men det en nydelig sang. Denne dommen absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus, som både tar min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Det et budskap som jeg blir mer og mer takknemlig for etter hvert som jeg blir eldre. Altså. Det taper seg ikke. Tvert imot, det blir større og større, for realitetene, folk, at vår Gud en fortærende ild, og vi det ute med oss. Vi dødsens. Vi kan på en måte ikke hjelpe det, sant? I en forstand. Det kommer over oss som en frukt av Adams fall. Men like som en manns urettferdige gjerning ble til fordømmelse for alle mennesker, så skal det ropes ut fra himmel at ens rettferdige gjerning ble til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Og så står det så mektig at dette gjelder dem som tror. Og derfor det et enormt budskap som ligger i dette her, og jeg skal komme, altså at hvis vi lever til i morgen, så skal jeg prøve å si litt for min del om dette som skjedde der, når Kristus gikk inn i ilden og ble en tornebusk i vårt sted. For det tar oss med nettopp inn i dette her, så har vi Guds frelsende tanke å gjøre. Så ordet om korset, det det stedet der du og jeg møter denne ilden i all sin gru. Derfor det så vesentlig at du og jeg kommer til korset, og så at vi kan få se hva som skjer der. Hva lidelsen? Hva fortapelsen? Nå skal jeg driste meg til å prøve å si litt om det. Det vel et av de vanskeligste emner som Bibelen taler om. Men når Jesus taler så mye om ildsjøen og ildovn og gru og tenners knitsel, så har jeg i alle fall tenkt, hva du egentlig mener med det, Gud? Og jeg tror nok det mer bokstavelig enn gjerne vi vil ha det til. Men om vi nå tenker oss litt om, og ser litt på det som Bibelen snakker om, så synes jeg det ett ord som for meg i alle fall er nok til å se at det må bli en fryktelig dag. Og det det ordet som det står mange steder. Den som setter sin lit til Herren, han skal glede seg og juble til evig tid. Men den som forakter Guds sønn, han skal bli til skamme. Og så har jeg tenkt på du store tid når den dagen kommer for et hvert menneske, når de står der og skjønner og forstår at de har tatt feil. Den dagen må bli en fryktelig dag. Og det er på en måte gjerne ikke nødvendig med noe mer. Men når de skjønner at de har tatt storlig feil av det budskapet som lød fra himmel, hvor de foraktet Guds sønn og unnlot å ta imot utløsning og denne hånden som utrakt fra Herrens trone. Det må bli en fryktelig dag og et fryktelig øyeblikk. Og stå der en dag og erkjenne det. Hvordan kunne jeg ta sånn feil? Men de skal bli til skam, altså. Det ikke noe sånn som jeg bare sier, men det sier skriften. De skal bli til skam. Og i det ligger en erkjennelse. De har tatt feil. Så de som går fortapt, det går i alle fall noen sider da, de som går fortapt vil ikke få del i det evige livet som Bibelen snakker så enormt vakkert om. Å våkne opp en dag til evig liv blir noe ganske annet enn å våkne opp til evig avsky. Det er Daniel, profeten Daniel kapittel 12, og vers 2 og 3. Og de som går fortapt vil heller ikke ha mulighet og anledning til å bli med Herren i det messianske riket du. Den tiden hvor Herren skal bli konge og regjere, den må jeg si jeg også se frem til. Og vi skal få være med han. Og de som går fortapt vil heller ikke få del i den nye himmel og den nye jord som åpenbaringen tar oss med inn i kapittel 21. De blir rett og slett stengt utenfor. Men ikke borte fra Gud. Det er ikke Bibelens tanke. Men de blir stengt utenfor. Og de vil møte Gud i en ganske annen karakter enn vi som har fått del i livet. For Gud skal være alt i alle. Og det er ikke Bibelens tanke at den som blir stengt utenfor skal slippe å ha med Gud å gjøre. Det er ingenting som tyder på det. De vil ikke være utenfor Guds nærvær i fortapelsen, men de vil oppleve Gud på en ganske annen måte enn det du og jeg skal få oppleve. Og dette er et fryktelig budskap å si, men dette er Bibels ord. Dette er Bibels budskap. Død, det betyr ikke opphør av eksistens. Hverken legemlig død eller åndelig død oppfattes slik i Skriften. Så jeg tror det er riktig å kunne si det slik da, at ildsjøen, det vil bli en forferdelig opplevelse av tap og ødeleggelse. En evig, uopprettelig tilstand. Men dere, dette er, altså Jesus sa, jeg er kommet til denne verden for at alle som hører på meg ikke skal gå fortapt. Det er et enormt budskap her som ligger i det. Vi fyker gjerne så lett over det, men når vi leser alle disse ordene som jeg har prøvd å bare nevne litt grann her nå, så skjønner vi litt mer at det er forferdelig å måtte gå fortapt. Og hvorfor jeg sitter så mye stille som jeg gjør iblant mine kolleger og naboer, det skjønner jeg mindre og mindre av. Å si at jeg arbeider med saken, det blir litt for flåsete, men det er litt med det. Jeg håper jeg kan få mer frimodighet til å være rett og slett på. Og si det til de er, på en, si det som det er til de, på en kjærlig og god måte. Du må bli frelst, kjære venn. Der er en Gud vi skal møte en dag. Ja, så det kommer altså en dag da enhver skal stå for denne Gud. Og lykken for oss er jo det at vi kan få møte han her og nå og få avsagt vår dom. Gud har allerede gitt oss noen ord om det. Men det kommer altså en dag da Herren skal vise seg på en ganske annen måte enn den han viste seg da han kom her første gang. Vi vet godt hvordan han kom første gang til jord. Det står det mye om. Men det står mye mer i Bibelen vår om hvordan han skal komme andre gang. Og jeg siterte det allerede fra 2. Tessalonikerbrev. Da kommer han med flammende ild for å ta hevn. Stakkars folk som skal oppleve Gud, Kristus, majesteten den dagen. De roper til fjellene, står der, og haugene faller over oss for lammets vrede. Jeg er altså så takknemlig. Jeg kan bare si det så enkelt. Det ord blir rett og slett litt fattig, men jeg kjenner meg grådig takknemlig for at han har sagt meg i sitt ord at jeg skal få være med igjen den dagen. Jeg skal ikke være hans motstander, men jeg skal faktisk få være med han når han kommer i himmelens skyer og setter føttene på Oljeberget for å bli konge over hele jorden. Da skal vi være med han, dere. Jeg var vel så vidt innom det her på et annet kurs med salme 45. Og der er en som sitter ved hans side den tiden der, dronningen. Ja, nok om det, men det er mye å glede seg over. Jeg er så takknemlig for at han har fått vise meg at jeg er på seierslaget. Jeg håper du også er det. Hvis det ikke, så er det muligheter for det akkurat nå. Å ta imot Jesus, si ja til han, og gi han den ære han skal ha. Amen. Ja, far i himlen, det var noen ord, og du har hørt. Og så ber jeg om at du må hjelpe oss alle, så vi kan tenke på og takke deg for den ufattelige ild som du gikk inn og kjente på, og smakte og opplevde da du ga ditt liv for oss. Så vil jeg takke deg for at vi skal slippe å tenke på at vi skal møte deg slik i straff. Men takk for den enorme sannhet at den som tror på deg er gått over fra døden til livet.